Kanë do të përqëndrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijojnë kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Asadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdonte trajtimin brutal të popullit të tij, tha Tillerson para një audiencë në Universitetin Stanford. Mos angazhimi i Shteteve të Bashkuara në Siri, po ashtu do t'i mundësonte Iranit të forcojë pozicionin e tij brenda Sirisë, tha Tillerson. Siç e kemi parë nga luftrat e Iranit dhe deklarimet e tij publike, ai kërkon dominimin në lindjen e mesme dhe shkatrimin e aleatit ton, Izraelit, shtoi sekretari amerikan i shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë të vendosura rreth 2000 trupa toksore në Siri, ndërsa aeroplanët e tyre patrullojnë mbi lindje të vendit dhe ndjekin mbetjet e Shtetit Islamik, i cili është mposhtur vitin e kaluar. Pas dëbimit të militantëve nga kryeqyteti i tyre i veçshpallur Raqqa dhe zonat të tjera në verilindje të Sirisë, Sheba ka punuar me forcat demokratike siriane, një milici e dominuar me luftëtar kurd. Washingtoni tani është duke ndihmuar këtë milici në krijimin e një force prej 30.000 vetash, e cila do t'i siguronte kufit e Sirisë me Irakun dhe Turqin dhe do të parandalonte rikthimin e militantëve. Ky veprim është kundështuar fuqishëm nga Irani, Turqia dhe Siria. Duke shpallur vendimin për mbajtjen e trupave në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk po futet si luftëtar në konfliktin civil të Sirisë, i cili ka nisur 7 vjet më parë. Ai po ashtu tha se Sheba nuk kërkon ndryshim të dhunshëm të regjimit. Sipas tij, roli i Shebas do të jetë sigurimi i qëndrueshmërisë, që do të mundësonte rifillimin e procesit paqësor dhe gjetjen e alternativave të regjimit të Asadit. Edhe pse theksoi se Sheba nuk është interesuar në ndërtimin e misionit afatgjat në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk duhet të përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku. Sheba është tërhequr nga Iraku në vitin 2011, 8 vjet pasi ka rrëzuar regjimin e Saddam Husseinit. Washingtoni është kthyer në këtë vend në vitin 2014 me personel shumë më të vogël për të luftuar Shtetin Islamik. Nuk mund t'i bëjmë gabimet që i kemi bërë në vitin 2011 kur largimi i parakoshëm nga Iraku i mundësoi Al-Qaidës atje të mbijetojë dhe të transformohet në Shtet Islamik, tha Tillerson.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha sot se delegacioni i ri qeveritar për bisedime me Serbinë është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut. Haradina në një konferencë për media në qeverinë e Kosovës tha se marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit dhe qytetarëve, por ka nënvizuar se ka edhe marrëveshje që nuk po zbatohen siç është ajo për energjinë. Ai tha se Kosova nuk shkon në dialog për t'ia zgjatur jetën procesit, por për ta përmbyllur atë. Takimi ndërmjet delegacioneve teknike të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet të martën në Bruxelles, ishte anulluar si pasojë vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović. Bashkimi Evropian ka mirëpritur gatishmërinë e presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, për të vazhduar me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, tha Maja Kociančić, zëdhënëse e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Sipas saj, gatishmëria e Serbisë dhe e Kosovës për vazhdimin e dialogut është konfirmuar me bisedën telefonike që kanë zhvilluar Thaçi dhe Vučić të mërkurën. Kociančić tha se po punohet në caktimin e takimit të ri në nivel teknik. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës i kanë shprehur ngushëllime familjes së Yunus Musliut, i cili ka ndërruar jetë sot. Yunus Musliu ishte kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Kryeministri Ramush Haradina i ka thënë se Musliu, një jetë njeriu, i është përkushtuar zgjidhjes së drejtë të çështjes së shqiptarëve në Luginë. Ka qenë luftëtari pa epuri të drejtave të njeriut, mik e familjar i mirë, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook. Organizata Human Rights Watch ka thënë se mungesa e tolerancës në vendet me ndikim duke përfshirë Shtetet e Bashkuara është duke inkurajuar abuzimin me të drejtat e njeriut në vendet autoritare në gjithë botën. Në një raport vjetor për të drejtat e njeriut në botë të publikuar sot, organizata jo qeveritare me bazë në Shtetet e Bashkuara ka thënë se goditja e imigracionit dhe politikat e tjera populiste përbëjnë kërcënim teje të madh për të drejtat e njeriut në Shtetet Demokratike. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate Kenneth Roth ka përmendur presidentin amerikan Donald Trump si lider i cili ka thyer të gjitha tabut kundër racizmit, misoginisë dhe ksenofobisë me një retorik dhe politika të cilat Roth i ka cilësuar me ndikim të rrezikshëm jashtë SBA-s. Roth po ashtu ka thënë se presidenti Trump ka një admirim të pashuar për presidentët siç është ai rus Vladimir Putin, presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe ata të Filipineve Rodrigo Duterte. Raporti u bën thirrje qeverive demokratike të fokusohen në problemet që kanë nxitur ksenofobinë dhe islamofobinë, duke lejuar rritjen e pabarazisë, rritjes së migrimit dhe frikës ndaj terrorizmit. Turqia tha se planifikon ndërhyrje ushtarake në rajonet Afrin dhe Manbij të Sirisë, të cilat kontrollohen nga kurdët në përgjigje të kërcënimit që paraqesin luftëtarët kurd atje. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Ankara vazhdon të mos ju besojë Shteteve të Bashkuara për shkak të mbështetjes së tyre për forcat kurde siriane. Ai bëri këto komente një ditë pasi sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se ka takuar ministrin e Jashtëm turk për të sqaruar çështjen e mbështetjes amerikane për luftëtarët kurd në Siri. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu tha se forca turke të sigurisë janë urdhëruar që të përgatiten për ndërhyrje në rajonet Afrin dhe Manbij. Më 15 janar, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar se do të shkatrojë ushtrinë e terrorit, të cilën sipas tij SBA-ja po përpiqet ta ndërtojë me kurdët në kufirin e Turqisë me Sirinë. Një avion i telekomanduar është përdorur për të shpëtuar dynatar në një plazh detin në Australi. Ky është rasti i parë i një shpëtimi të tillë në det me anë të teknologjisë. Është raportuar se shpëtimi ka ndodhur pasi disa shpëtimtarë në rajonin Lennox Head ishin duke u përgatitur për një sesion trajnimi se si të përdorin dronët për të shpëtuar dënatarët. Qeveria e Wales-së të Rijugor në Australi ka thënë se sesioni i trajnimit është kthyer në një shpëtim të vërtetë, pasi dikush ka vrejtur se dy persona ishin duke notuar për te zonës së sigurt. Shpëtimtarët kanë nisur dronin me një pajisje e shpëtimi, të cilën e kanë përdorur notarët për të arritur deri në breg të detit. Operacioni i shpëtimit ka zgjatur vetëm 70 sekonda. Të dy notarët kanë qenë të lodhur, mirë po nuk janë lënduar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.